124-cü yer. Örlenevni yeri. Сион таудай тербенмейген күйінне, хәр дайымны болып тұрар Раббибізге арқа таяған. Таулар Ерусалимны құршап алғаны емек, құршап алғаны Раббибізді өзіні халқын халі әнниді, хәр дайым еді. Мүмілленің топырағына ғылықсызланы хакимлігі дайымне түгілдір. Йоғасе мүмілдер, олаға ұшап қалып, өзлер жинаячылар етіп үріреді. Рахмулы болчу Раббим, рахмулылаға да юреги түзлегеді. Куалап қойар Раббибіз қыңыр йоллаға түшкелленіде, гунах ішлер етегелленіде. Парахатлық болсын наға Исраилға.